Mill-ġdijt jena Sergio Grek nsellem l-semija ta' Campus FM. Il-programm huwa sajf kindak u l-lum se naħdukom lura għas-sajf tas-sena 1942, il-ġurnata tal-15 ta' Awwissu, ovvjamenti għall-festa ta' Santa Marija, u kif jafu dawk kollha li jħobbu l-istorja is-sibt filgħodu dakinhar kif tgħidilna Charlene Abela bejn it-8 u d-9 ta' filgħodu derm il-bogħod it-tanker Ohio. Nofsu marra minħabba l-attakki ħarax fuqu. Mal-Ohio daħal ukoll il-vapur merkantili Brisbane Star, bekk il-konvoj ta' Santa Marija kien irnexxielu jwassal il-provisti neċessarji għal Maltin fosthom għal Gudjanja li qed nikwota minn artiklu li Charlene Abela kienet ippubblikat ftit ta' snin ilu dwar il-konvoj ta' Santa Marija brabta mal-Maltin u l-Gudjani peress li l-parroċċa tal-Gudja vera tiċċelebra wkoll il-festa ta' Santa Marija. U biex niddiskutu dan il-waqt interessanti fl-istorja ta' pajjiżna għandna magħna lill-professur George Kassar li nistgħu ngħidu wkoll ir-riċerka ħafna anki fuq il-mosta, il-festa tal-mosta u apparti numru kbar ta' suġġetti George interessa ruħu fl-istorja, fl-istorja tal-edukazzjoni, fl-antropologija, soċjoloġija, insomma, hemm diversi aspetti u nsemmi wkoll il-professur George Kassar huwa lettur fl-Istitut għat-Turizmu li vjaġġar l-kultura fl-Università ta' Malta. U nixtieq nitlaq minnhu George għaliex ovvjament il-wasla tal-Ohio għandha tifsira u vera importanti fuq il-livelli kollha nistgħu ngħidu. X'kienet jiġri?
Mela, ħa nibdew minnhu. F'dak iż-żmien meta daħal l-Ohio Malta 15 ta' Awwissu 1942, Malta kienet prattikament mejta. Kienet f'sitwazzjoni fejn l-ikel kien kważi spiċċa, il-moral kien baxx, il-truppi alright baqgħu jiddefendu, però situazzjoni kienet illi kienu jafu r-razzjonijiet kienu qed jispiċċaw, attakki għaddejjin, ma għaddejjin bis-serjetà, għaddejjin il-ħin kollu. Il-Maltin l-istess jafu r-razzjon qed jispiċċa, allura ikel mill-inqas, demoralizzazzjoni kbira, u allura f'sitwazzjoni bħal din ir-realtà kienet illi millum għal-għada ma nafux sa' jiġri. Iġri il-Malti kien jgħid illum edinaw, għada ma nafux. Anka l-amministrazzjoni koloniali, naturalment kella l-istess dilemma. X'ħan għamlu b'Malta? Ma ridux titlaq, tintilef, tispiċċa, titwarrab, jew tiġi abbandonata, imma mill-banda l-oħra kien jafu li kma jkollhom xajnuna, mai immedjata, millum għal-lum, ma jistgħu jagħmlu xejn.
Iġifieri ċ-ċans li Malta ċedi kien plausibli ħafna.
Iva, ħafna, ħafna, ħafna. Tant kien plausibli illi fil-verità kien hemm diġà dibattiti x'sa jiġri pereżempju anke pereżempju kif il-bidu tal-gwerra kienu diġà għax Malta għal kemm dejjem baqgħet hemm biex ngħidu hekk fil-wiċċ tal-baħar, imma fis-sens in kulħadd kien jaf li llum jew għada setgħet tinżel, setgħet tereq. Għaliex? Għax gżira żgħira f'nofs il-Mediterran, fuq naħan dak l-Italja, fuq naħa kellek l-Afrika ta' fuq li fil-fatt kienet territorju Ġermaniż u Taljan, u allura s-sitwazzjoni kienet li mill-bidu nett Ingliżi ġa kellhom pjanijiet illi jaqbdu kollox lock, stock and barrel u jmorru lejn il-Kajr. U proprju imexxu l-gwerra tal-Mediterran minn hemmhekk u naturalment minn ġibiltà. Imma Malta baqgħet hemm. Però r-realtà kienet waslet issa, which in which mar-realtà x'ħan għamlu? Jekk aħna mhux nġibu wikel, jekk aħna mhux seppanna munizzjon, jekk mhux se jkollna fuel, x'na nagħmlu? Mela allura iva, kienet mhux plawsibbli, kienet plawsibbli kif.
Jiġifieri Malta anki għall-għadu ħa ngħidlek niddejja ta' nuża dal-klim imma biex impoġġu vera nagħmlu l-markers. Kellha ċerta importanza x'aħna dejjem ngħidu iwa dil-gżira żgħira f'nofs il-Mediterran. Biex sejħu minnha dak li.
Le, ara ħa ngħidlek, Sergio, Malta mill-ewwel ġurnata li Malta daħlet fil-gwerra, fis-sens daħlet fil-gwerra meta l-Italja ddikjarat gwerra fuq Malta, għax fuq l-Ingilterra u fuq Malta wkoll, proprju f'Ġunju tal-1940. Minn dik il-ġurnata li hemm, Malta kienet saret post importanti ħafna mhux biss għall-Ingliżi jew għall-Alleati, imma wkoll anke għall-għadu tagħhom li allura kienu l-assi, l-Axis, il-Ġermaniżi u t-Taljani. Għall-ewwel Taljani u quddiem anke l-Ġermaniżi. Issa għaliex kienet importanti? Kienet importanti għal żewġ raġunijiet. L-ewwel raġuni. Il-pożizzjoni tagħha fin-nofs iżatt il-Mediterran kien jikkontrolla il-vant u l-punent ta' dar-reġjun. Mela, kull vapur li għaddej minnaħa l-oħra qed jaqsam il-Mediterran minn naħa l-oħra, mill-vant tal-Ponentija u viċeversa, prattikament irid jgħaddi ħdej Malta. Ma dik l-ewwel raġuni. Mela l-raġuni kienet li jekk Malta tkun f'idej min tkun, qed jikkontrolla litteralment ix-xadba ta' tal-Mediterran mill-vant tal-Ponentija u viċeversa. It-tieni. Minħabba li Italjani u maturament anka l-qoddim anka l-Ġermaniżi kellhom interessi fl-Afrika ta' fuq. L-ewwel daħlu l-Italjani l-ewwel kellek il-Libja li kienet tal-Italja. Mbagħad kellek it-Tuneżija u l-Alġerija u l-Marokk u tal-Franċiżi, imbagħad il-Franċiżi meta waqgħu mal-Ġermaniżi prattikament saru alleati tal-Ġermaniżi u tat-Taljani. Kellek imbagħad il-Kajl li kien tal-Ingliżi u allura naturalment kellek u l-Eġittu li allura kien ukoll territorju ieħor bżonn jugs li jaqbad hemm protett. X'kellek allura? Kellek situazzjoni fejn l-assi Taljani u l-qoddim anka Ġermaniżi rridu kontinwament ikollhom komunikazzjoni mat-territorju tagħhom mill-Italja u l-Ġermanja. U dak kien ġeneralment jgħaddi minnaħa ta' Malta, ġew anke bl-ajru kien jgħaddi ġeneralment minn Malta u anke bil-vapuri, l-iqsar rotta kienet in-naħa ta' Malta. U allura anke minn hemm kellek kontroll ieħor. Kellek il-kontroll tramuntana nofsinhar. Mela Malta kienet littalment eżatt spot on fin-nofs bejn il-Vant u l-Punent u tramuntana u nofsinhar għal-gwerra, għal-fini ta' gwerra, għal-interessi ta' gwerra. U allura, bil-fors kienet importanti anka għall-assi, mhux biss għall-alleati.
Fil-fatt rajna anke hux hekk l-importanza ta' Malta anki strateġika fi żmien l-ewwel gwerra, għalkemm Malta ovvjament ma daħlitx f'dak it-teatru mdemmi, imma l-importanza strateġika li kont inti semmi inti bla dubju terġa' tiżboq hemmhekk.
Eżatt, għax fil-verità anke fl-ewwel gwerra, għalkemm Malta fl-ewwel gwerra ma kellix ħanajduk bombi mitfajn fuqha jew ġlied fuq it-territorju tagħha fuq il-gżira stess jiġifi fuq l-art, imma mill-banda l-oħra Malta minħabba il-viċinanza tagħha kemm kienet viċin tat-teatru tal-gwerra speċjalment tal-vant tal-Mediterran, naħit tal-Greċja, naħit tal-Turkija, dawk dik iż-żona hemm, li kienet iktar post viċin, safe. Illi anka kull min kien ferut seta' jiġi jgħu u propju għal minħal problemi ta' xej jiġi it-trattat medikament u naturalment mbagħad ir-riabilitazzjoni u allura Malta kienet spiċċa sptar tal-Mediterran. Litteralment sptar tal-Mediterran. Mhux sptar ġo Malta, Malta kienet sptar tal-Mediterran.
Ovvjament fit-tieni gwerra x-xenarju vera mbagħad jinbidel għal kollox. George, ħana mill parentesi żgħira dejjem ovvjament b'rabta mal-gwerra, ma jiena dejjem affaxxinani dan il-punt. Kont tismaħħa di mixju, ħis ovvjament il-ġenerazzjoni qed jinbidlu wkoll in-nies imutu. Ma kien hemm anki din l-idea li it-Taljani kienu iktar ġenerużi meta jiġu biex jitfgħu il-bombi. Dik hija vera jew hija mit l-imbena.
Ħana jgħidlek, il-verità hija di. Illi għandi għandek Taljani illi daħlu fi gwerra kontra Malta. Però l-Italja dejjem rat lil-Malta bħala parti minna, diġà, territorju tagħha. Isu territorju mhux mifdi tal-Italja. U allura anka t-Taljani li qegħdin jattakkaw lil-Malta qed iwadbu bombi fuq territorju tagħhom stess, fuq ħutom, litteralment ħutom, kien diffiċli ħafna lihom. Jiena ommi dejjem kienet tajt għal meta kien ikun Taljani kon nifirru. Għax dak kien jaqgħu filgħoli ħafna u jwadbuhom fejn jiġu fejn jiġu. U jiena ngħid u jiena neqpa' ngħidha din u għandi teorija. Daw kienu jagħmluhom għax kienu inkapaċi, jew kienu jagħmluha apposta. Għandi tendenza li ngħid il-parti ħanna ngħidu mill-ineffiċjenza li ħafna nies kienu jaħsbu li teżisti fl-Italja u t-Taljani kienet proprju apposta. Biex proprju jagħmlu l-inqas ħsara possibbli lill-pajjiż. Xi ħaġa pereżempju ħafna nies ma jafux illi Mussolini rid jieħu l-Malta, rid joħodha lill-Malta, mhux bil-bombi rid joħodha. Imma rid joħodha litteralment b'invażjoni. Fil-fatt kien ħoloq reġiment ta' paratruppi, diviżjoni Folgore, alright? U din diviżjoni Folgore saret proprju biex proprju jattakkaw il-Malta u jaħduha. Bħalma Ġermaniżi kienu għamlu fi Kreta meta wadbu bil-paratruppers ħadu l-gżira. Imma qatt ma saret, imma għaliex qatt ma saret. Jista' jkun li ma ridux anka biex ngħidu jekk jaffettwaw iż-żejjed lill-Maltin. Xi ħaġa li ma jafux ħafna nies ukoll hija li sa dak iż-żmien sa qabel il-gwerra, it-Taljan kienet għadu b'saħħtha ħafna ġo Malta. Kif ġiet il-gwerra minħabba propju l-Italjani issa ddikjara gwerra fuq Malta, għandhom ma tibdew jgħidu da ħutna Taljani qed jiddikjara gwerra fuqna, mela aħna x'baqa' għandna issa? Mela nistgħu anke Taljan iwarbuh. U fil-fatt minn hemmhekk ħad daqqa ta' ħarta l-lingwa Taljana propju dik l-Ingliżi ma nixxilhom x'jagħmlu 150 sena biex najdu hekk, għamluh italjani f'sena jew sentej. Littera ntajru italjan minn mill-popolarità li kellu propju f'Malta. U allura wara, pereżempju l-Partit Nazzjonalista li kienu baqgħu jitkellmu bit-Taljan, kien jidru bħala anakronizmu kważi barra minn żmienhom. Għaliex, għax issa Taljan ma baqax it-Taljan li kien ta' qabel gwerra. Allura tinduna kif l-affarijiet anke jbidlhom għall-politika mbagħad allura inbidlet minħabba r-realtà tat-Taljan. Għaliex qed ngħidha di? Għax eħe, inti saqsejtni imma dawn appost ikun jagħmluha kważi kważi jew għamluha mhux kapaċi. Jiena għandi t-tendenza li ngħid li anke jekk ma kinux ħanajdu hekk tajbin żgur daqs il-Ġermaniżi, żgur mhux forsi ġvedika li hija provata mhux biss fit-teatru ta' Malta manka fit-teatru ta' gwerra postijiet oħra, però żgur kien hemm dan l-element. L-element tas-simpatija. Tas-simpatija u l-empatija. Simpatija lejn il-poplu Malti u empatija xu għawma ħutna, jew huma parti mill-poplu tagħna. U allura, eħe, xiftit jewis, jiena ngħid illi Italjani wkoll kienu joqgħdu ftit lura meta jwadbu l-bank, kienu ġenerużi fis-sens mhux kemm iwadbu, ma ġenerużi bil-maqlub kemm ma jorqtux lill-pajjiż.
Interessanti, bla dubju. Għall-kronaka naħseb George anke xi raq ngħidu din nitkellmu fuq il-konvoj ta' Santa Maria li fil-fatt bejn l-1940 u l-1944 kien hemm 17 il-konvoj bid-destinazzjoni tagħhom lejn Malta u ħut ovvjament waslu u oħrajn ovvjament ma jrnexxilhomx. Jaslu, għalix, wieħed iridu vera, anki japprezza s-situazzjoni, ġifiri li il-fatt anke li ħna gżira jaqtak ukoll mill-kumplament.
Ara, ħanajlek, il-verità kienet di, Malta bħala gżira kella żewġ problemi, però mbagħad kella wkoll xi ħaġa favur tagħha. Ħanibdew bil-problemi, l-ewwel problema bażika kienet li bħala gżira użgħira biex taxxaha ma kellix riżorsi. Ma kellha kważi riżorsi xejn. Ma l-ewwel problema kienet illi kull ma kellu bżonn il-Malti u s-suldat naturalment li kien fuq Malta, kien se jġibhom minn post ieħor. Dik l-ewwel problema. It-tieni problema kienet illi minħabba l-pożizzjoni tagħha fil-Mediterran il-bombi kienu kontinwi mill-1940 u 1942, Malta speċjalment fit-42 kienet l-aktar territorju fid-dinja bbombardjat. Mhux ċajta di. L-aktar territorju fid-dinja bbombardjat. U allura it-tieni problema kienet li minħabba l-rubija tagħha kienet viċin ħafna l-Italja sqallija u anke l-Afrika ta' fuq, naturalment biex tibbombardja kienet faċli. Tibgħat il-bombers, tibgħat l-ajruplani tiegħek, jaslu mingħajr problema ta' xejn għax m'hemmx tul ħafna, jaslu 50 minuti prattikament f'sejha jkun qiegħed fuqek biex ngħidu hekk, u allura it-tieni żvantaġġ kien li l-bombi kontinwament fixklu il-ħajja ta' kuljum. X'kien il-vantaġġ? Il-vantaġġ kien però imbagħad l-istess ħaġa li kienet gżira. U għax kienet gżira tittinvadija b'mod differenti milli invadew pereżempju l-Albanija, it-Taljan istess, qabdu daħlu fit-takkijiet u mxew b'kollox, jew bħal m'għamlu l-Ġermaniżi meta daħlu ġol Belġju, qabdu daħlu fit-tankijiet kollox u kaxkru kollox u ġo Franza. Mela kellek allura il-vantaġġ issa li għax kienet gżira wkoll kellek bżonn rimedji differenti anke biex terbaħa. Mela l-iżvantaġġ tagħha kien ukoll sa ċertu punt il-vantaġġ tagħha.
Ovvjament kultant anke l-ironija tilabloba u vera.
Ekku.
U x'taqt insemmi anke George naħseb huwa doverus ukoll ir-rabta bejn il-ġrajja u anki ma Santa Maria.
Ekku.
Waqt li qed nipprepara fil-fatt għal dan il-programm, iltqajt ma' leaflet ktejjeb żgħir anki grazzi għas-servizzi tal-librerija hawnhekk fl-università li kif taf inti jpoġġu anki ħafna xogħol online u vera jagħmlu biċċa xogħol tajba ħafna. Huwa kitba ta' Monsinjur Carmelo Xwiereb li fost oħrajn kien arċiprit tal-Furjana l-Karkara u kien arċidjakon ukoll tal-Kapitlu Metropolitan tal-Katedral u dan għandu speċi ta' essej fuq il konvoj ta' Santa Maria. U jirrakkonta għandu parti żgħira jgħid li hu kien hemm u kien mal-Maltin li qed jilqgħu il-konvoj. Però jilmenta wkoll li dakinhar ma ġiex dokumentat biżejjed il-fatt li n-nies ukoll bdew jirringrazzjaw pubblikament il-Madonna li wasal dan il-konvoj. Fil-fatt u jgħid l-iktar li laqatni kien lajat ta' viva l-Madonna, viva Santa Maria, grazzi Madonna, ħadd ħsiebna. U Monsinjur Xwiereb iżid, niskanta kif dawk kollha li kitbu fuq din il-ġrajja epika, naqsu li jirreġistraw għall-istorja tal-ġejjini dan il-fatt. Jien rajt bosta nisjikbu u jbusu s-santi li kellhom u s-santa tal-Madonna li kellhom fuqhom. Kemm huwa importanti ħanajtek din id-dimensjoni marbuta mal-fidi. Għaxħan, ovvjament, tkellimna iktar fuq il-ġuħ, tkellimna iktar milli fuq il-ruħ, ħanajtek.
Ma daw marru fil-mkien. Meta inti il-Malti, ħanajdu il-Malti biex ma semmux anka l-Ingliż, jiġifieri s-suldat. Meta l-Malti kien qed iħoss dan dil-afsa kollha, ġuħ, mart, bombardamenti u mewt, periklu, toħta qalb, ċara, il-Malti, Kattoliku, żgur mhux forsi dar lejn il-qaddis intijaw. Dallej Alla u dallej il-Madonna, kif ukoll naturalment anka nimmaġina talab qaddisin oħrajn li kulħadd devot lejhom. Però il-Madonna żgur mhux forsi hija omm Alla u wkoll l-aktar qaddisa biex ngħidu hekk popolari ħanu dik il-kelma f'Malta. Biżejjed naraw kemm il-parroċċa qgħu iddedikati kemm lil Santa Marija Assunta, però wkoll anke lil Santa Marija taħt titolu ieħor. Mela il-Madonna hija fil-qofol tal-ħsieb Malti. Anka dak ċivili, anka dak sekulari, fis-sens li anke kien inti m'intix qed titlob direttament, imma nhar ma trid il-mod kif taħseb huwa wkoll sa ċertu punt reliġjuż, għax hekk inti għandek it-tama. It-tama fejn tmur, it-tama ġemet ma taqbax fl-arja, imma mbagħad tintrabat mar-reliġjon. U għalhekk hawnhekk il-Monsinjur Xwieb beda jgħid u rajt ħafna nies ibusu santi tal-Madonna u jgħidu grazzi Madonna li entna u salvajtna. Dik kienet il-bażi tal-15 ta' wissu. Il-Maltin għaqdu il-ġrajja għax fil-15 ta' wissu. Literalment, l-Ohio, it-tanker mimli fuel flimkien ma' xi vapuri oħrajn li daħlu bikel u affarijiet oħrajn. Jidħlu propju f'dik il-ġurnata bejn l-14 u 15 ta' wissu. Propju f'laqwa festa waħda mill-nilsnajd laqwa festa tas-sajf żgur Santa Maria Assunta. Il-Maltin jafu li f'din il-festa, jafu b'din l-okkazjoni u fl-istess ġurnata, żgur mhux forsi anke wara dak il-ħafna talb anke li huma stess żgur kienu talbu biex il-Madonna teħlisom, propju f'dik il-ġurnata eżatt tidħol il-konvoj. Mela minn ma trid, anke kważi ma tkunx temmen, aħseb wara jekk tkun temmen, ma tistax, ma tirrelatax, ma tqabbaċ ġrajja ma okkażjoni, il-ġrajja tal-konvoj ma l-okkażjoni tal-festa ta' Marija Assunta.
Allura issa, George, ħanam il-mistoqsija anki konsegwenza tal-li attenti. Fejn titħol l-istorja? L-istorja bħala history, ovvjament, u l-istorja ta' devozzjoni popolari kważi, jekk trid. Jiġifieri, fejn wieħed se jaqta' linja? U dal-punt li qed isemmi hawnhekk il-Monsinjur li forsi l-istoriċi ma tantx tawh importanza u x'naf jien. Taqbel miegħu?
Ara, ħanaj, għandu raġun. Fis-sens, illi l-istoriċi ġeneralment jikbu l-istorja soċjali, jikbu l-istorja sekulari, l-istorja ċivili. Ġeneralment ma tkunx inti storiku reliġjuż, jiġifieri mhux qed titteb l-istorja imma mill-għajnejn tar-reliġjon jew mill-għajnejn tal-fidi, ġeneralment iva ċerti affarijiet mhux bil-fors ma tajt xejn fuqhom, imma ma tihomx daqshekk importanza. Forsi tajt il-konvoj ta' Santa Marija, però taqaf hemm. Ma tidħolx u mbagħad fid-devozzjoni fil-fidi, fiċ-ċelebrazzjoni li mbagħad naturalment tiġi kemm minnek bħala persuna kif ukoll bħala parroċċa, tantu veru li f'ħafna parroċċi issib anke xi forma ta' tifkira jew f'kitbiet jew anke fi kwadri, ma xi ħaġa issiba. Għaliex għax kull parroċċa, speċjalment parroċċa ta' Santa Marija Assunta, tħoss li hemm qiegħed. Il-relazzjoni hemm qiegħda bejn din il-ġrajja tant importanti. Għaliex kienet importanti aktar minn oħrajn, tgħidli konvojs minn daħlux oħrajn, ma kienx hemm anke biex ngħidu okkażjonijiet oħra fejn stajna ngħidu kemm huma tajbin, imma dik kienet mhux okkażjoni, l-okkażjoni li Malta issalva kienet l-okkażjoni primarja li Malta fil-qed tmut u fil-li tqum. Kienet l-okkażjoni fejn il-tuħta qalb kien jgħidlek isma wasanna. Aħjar tħu ħsieb ruħek kif ngħidu u tħu ħsieb il-familja tiegħek għax daqshekk sa nispiċċaw iċedu l-Italjani u l-Ġermaniżi u mbagħad min jaf x'jiġri. U immaġin inti kif jidħol dal-konvoj, kif jidħol l-Ohio, f'daqgħu ngħidu mela le issa mhux tagħlimu ġejjin il-Ġermaniż u l-Italjani, mhux tagħlimu sammutu jew se niġu abbandonati, imma bdejna ngħixu minn ġdid. Immaġin inti. Daqshekk hija sinifikat taħħadi il-15 ta' wissu, hija sinifikat illi mbagħad jekk inti mbagħad tkun reliġjuż, jekk inti verament temmel, taqdu mingħajr ma trid mal-divin. ma Alla u l-Madonna. Fil-kastana l-Madonna kienet naturali, 15 ta' wissu. Ma sax tmur iktar il-bot melek biex tifhem għadi.
Fil-fatt, George, anki f'artiklu li kiteb Savio Borch li der fil-ktib tal-festa ta' Dingli tal-2017, anki nikkonferma ma' dak li kont tajt inti. Fil-fatt, stess jgħid per eżempju li April 42 killar xar fit-tieni gwerra dinjija biss f'April twadbu kważi 7,000 tonnellati ta' bombi li kien it-triplu tax-xar ta' qabel u sitt darbi ta' aktar minn frar, mbagħad kienet saret anki ħsara kbira u vera u nafu anki kien twaqqa' teatru rjali, insomma, iż-żmien kienet joqrob anki lejn ċertu diżastru fl-aħħar mill-aħħar. U naħseb hawnhekk dovorus ukoll insemmu il-George Cross bil-polemiċi anki kollha li ġib dan is-suġġett għaliex naħseb ma tistax mbagħad tifret l-istorja tal-konvoj mill-George Cross ukoll, speċi hemm kontinwità.
Fil-verità, il-George Cross ingħata ftit qabel, ġifieri ġie annunċjat pratikament ftit qabel u ġvera il-konvoj ta' Santa Maria. Imma l-verità kienet di illi il-gvern Ingliż, il-re, il-gvern koloniali kien jaf illi l-ewwel nett il-Maltin għamlu li setgħu u s-sagrifiċċju li għamlu kienu esaġerati, kbar ħafna. It-tieni ħaġa kienu jaf li hemm bżonn boost, hemm bon shot kif ngħidu ġolvina ta' ftit enerġija, ġolvina Maltija ta' ftit enerġija ta' kuraġġ, enerġija ta' kuraġġ, ġifieri l-enerġija kienet hemm, imma fejn kienet qed tmur, fejn kienet spiċċat, mela enerġija ta' kuraġġ u dik il-boost kienet proprju li inti tagħti l-aqwa, l-aqwa medalja, l-aqwa medalja li stajt tagħti għal-lubija. Għal-kuraċ propju mhux lil wieħed u l-waħda imma lill-poplu kollu. U allura dak kien messaġġ ċar. Isma, aħna nafu li x'qed tgħaddu minn x'qed tgħaddu u qed napprezzawh u qegħdin nevaluawh u qegħdin intuh is-saħħa l-peace li jixraqlu. U kif nagħtuha b'lola u nur li jista' li tista' gran battalja tagħti lil xi pajjiż ieħor, lil xi poplu ieħor. Li huwa dan il-George Cross. Is-salib ta' George, ta' Re George naturalment, li kien pratikament qisu l-Victoria Cross għall-kuraġġ li kien jingħata proprju lill-individwi. Imma il-George Cross kien ukoll anka jingħata bħala pajjiż, bħala komunità. Li rrid ngħid huwa li proprju hawnhekk turik ċara kemm kienet importanti il-George Cross, importanti għax kien l-akbar sinjal ta' apprezzament minn l-Ingliżi però jien ngħid ukoll mill-alleati tal-Ingliżi. Lejn poplu żgħir li għala kemm felaħ u ma ċedix u baqa' għaddej u baqa' jirsisti u baqa' jinsisti li Malta hija tiegħu u mhux tal-Ġermaniżi u mhux tal-Taljani u mhux tal-Għadu. U dak kien proprju s-sinifikat ta' George Cross. U allura li qiegħed fuq il-bandiera Maltija għalija mhuwiex sinjal ta' kolonjaliżmu, mhuwiex sinjal ta' laqiżmu, mhuwiex sinjal ta' servitu. U servilizmu imma huwa sinjal ta' rikonoxximent ta' poplu li lieħor. Poplu illi kien jaf minn xi xadda l-poplu lieħor f'każ Malti u li jirrikonoxxih għalhekk. Huwa proprju għalhekk qiegħed fuq il-bandiera. U għalhekk nemmen li għandu jibqa fuq il-bandiera.
Ekku, u naħseb li huwa interessanti wkoll u vera li jekk xejn għaddejja diskussjoni sa xi kultant ilat din, ovvjament forsi veru wkoll ġewx li aħna ġlidna gwerra taħt ieħor. Imma ovvjament la inti tkun maħkum dik hija
reja. Attent hawnhekk. Eħe, l-argumentu ġlidna gwerra taħt ieħor minuta waħda. Aħna qatt konna tagħna nfisna jiena bħala storiku u jiena ċert li anke inti taf u ħafna mistennija żgur ġa se jaqblu magħna li mill-ewwel ġurnata li xi ħadd poġġa siegħu fuq Malta kien ikkolonizza. Malta per se qatt ma kellha l-poplu tagħha, kellha poplu li dejjem kien parti minn ħakma. Kekk kien preistorja, kienux il-Feniċi, kienux il-Kartaġeniżi, il-Rumani, il-Spanjoli, il-Franċiżi, il-Ingliżi, il-Ordine San Ġwan. Dejjem kien poplu maħkum. Mela qatt ma kien poplu tiegħu innifsu. Mela, inċerta kien tal-Ingliżi f'dak iż-żmien, imma kieku ma kienx tal-Ingliżi kien ikun ta' xi ħadd ieħor. Kien ikun tat-Taljani, Xorta, Taljani daħlu fil-gwerra wkoll. U jekk it-Taljani ma kienx jiddikjaraw gwerra fuq il-Malta, mhux għadha kienu jiddikjarawha fuq l-Ingliżi, u jekk l-Ingliżi kien ikun territorju Taljan, Malta, x'kien jiġri, mhux għadha kienu jattakkaw l-Ingliżi biex joħduha. Il-verità hija di, ma konniex qegħdin niġġieldu gwerra taħt ieħor, konna qegħdin niġġieldu gwerra. Li b'xi mod jew ieħor konna ħanidħlu fiha. Għax aħna konna f'nofs teatru ta' gwerra. Mediterran kien teatru ta' gwerra bina u minajna, il-gwerra kienet tassir xorta. U bina u minajra, il-gwerra trid tintrabaħ minn xi ħadd u tintelef minn xi ħadd. Aħna nċertajna konna, ħanajtek allura. Iffurtunat il-konna manna ħat arrebiħa, jekk irridu ngħidu hekk, mhux manna ħat attellifa.
U sabiħu vera li wieħed anki jista' jiddiskuti u dan il-programm anki għalkemm qed isir ukoll matul is-sajf sħun imma għaliex lejtina l-opportunità biex inqanqlu wkoll anki dawn it-tipi ta' argumenti, dawn it-tipi ta' dibattiti. Fil-programm tal-lum tkellimna fuq il-konvoj ta' Santa Maria. Ringrazzi ħafna lill-Professur George Kassar, professur Kassar jerġa' jkun magħna wkoll. Jekk alla jrid bħallunt minn tiegħi fej se niffukaw naqri żjed ħammorru l-mosta u ħanitkellmu fuq suġġett partikulari il-Knisja tal-Mosta u x'hekk u l-famuża bomba. Issa jkollna ċans niftħu iktar dwar dan. Grazzi wkoll lil Jordi De Bono li ħassib il-bilanċ tekniku aħna niltaqgħu mill-ġdid bħallunt minn tiegħi.